кон Обединетите нации бил подмирен и оти Македонија не го загубила правото на глас во светската организација. Инаку, како што вчера беше објавено, Македонија заедно со уште неколку земји поради заостанат долг од 24.606 американски долари кон Обединетите нации останала без право на глас во светската организација. Имено во писмото испратено до генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, до председателот на Генералното собрание, меѓу наведените земји кои должат членарина е и Македонија, и поради тоа, како што се наведува, и се одзема правото на глас. Уште еден граѓанин на Македонија е убиен на боиштата во Сирија како припадник на милитантската исламска држава. Станува збор за Садик Джемаили од селото Здуње, Гостиварско. Како што пренесуваат медиумите на албански јазик, 25-годишниот Джемаили последен пат ја минал границата на Македонија во септември минатата година преку преминот Кјафасан на македонско-албанската граница кај Струга, кога се верува дека заминал да им се приклучи на припадниците на исламската држава. Гостиварецот Джемаили или е 40-тиот албанец од Македонија кој гине на боиштата во Сирија и Ирак. Според нацрт изјавата на Европската Унија, замрзнатите финансиски средства и забраните за патување наметнати кон десетици руски граѓани и субјекти, како и кон проруските сепаратисти во Украина, кои следеа по руската анексија на Крим, ќе бидат продолжени до крајот на 2015 година. Во документот кој беше обелоденет во пресрет на утрешниот вонреден состанок на министрите за надворешни работи на ЕУ, се вели дека со оглед на влошената ситуација во источна Украина, Советот на Европската Унија се согласил да ги продолжи санкциите до декември. Во документот исто така се повикуваат представниците на Унијата да изработат предлог во рок од една недела за да ја дополнат листата за нови санкции кон Русија.
Во годишниот извештај на Freedom House објавен денеска, Македонија е во групата делумно слободни земји. Македонија бележи пад во оценките за политичките слободи во однос на претходниот извештај на оваа владечка организација за следење на демократијата во светот. Марија Тумановска.
Македонија останува во групата на делумно слободни земји, покажува најновиот извештај на Freedom House. Земјава бележи пад во оценката за политичките слободи во однос на претходниот извештај, додека во делот на граѓанските слободи ја држи истата позиција како лани. Домашните експерти не се изненадени од најновите податоци во извештајот. Политичкиот аналитичар Сашо Клековски вели дека Македонија и земјите од Западниот Балкан се наоѓаат во момент на избор меѓу натамошна европеизација или јакнење на авторитарните тенденции. Во такви услови постои ризик од позициите на Македонија во однос на политичките слободи, вели Клековски.
Стилот на водење на политика во Македонија, кој е еден маскулин начин на водење на политика, на победници, губитници, то создава неминовна политичка поезација и од